Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Расія зрабіла свой погляд на гісторыю зброяй. Расійскія медыя перапоўненыя гістарычнымі аргументамі, якія часта маюць мала агульнага з рэальнасцю. Адпаведна, узрастае роля папулярызацыі праўдзівай гісторыі і праўдзівых гістарычных фактаў. Як да гісторыі ставяцца беларусы? Якія праблемы і тэмы цікавяць іх у першую чаргу? Як да іх можна данесці гістарычную праўду? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам і журналістам Тимафеем Акудовічам. Добры дзень, Тимафей.
Добры дзень, стары Сергей.
Вы якраз займаецеся папулярызацыяй гісторыі, і таму вельмі цікава паслухаць вашы высновы пра, так бы мовіць, гістарычныя густы і перавагі беларусаў. Пачнём, відаць, з Літвы і Русі. У мяне самога складаецца ўражанне, што прынамсі ў інтэрнэце, прынамсі аўтары каментароў пад гістарычнымі матэрыяламі, ярыя прыхільнікі тэрміну і назвы Літва і Літвіны. Беларусі ім, здаецца, вельмі не падабаецца. Ці так гэта і чаму, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, ёсць такая тэндэнцыя. Я яе назіраў не толькі ў каментарах у інтэрнэце, але і, ведаеце, калі на зямлі працаваў экскурсаводам, то значна часцей сустракаў прыхільнікаў літвінскай тэорыі, чым прыхільнікаў там рускага міра, якіх, дарэчы, вельмі рэдка на экскурсіях сустракаў. Мне падаецца, гэта тлумачыцца досыць зразумела. Літвінская тэорыя, канцэпцыя, яна гераічная. Нам вельмі не хапае гераізму ў нашай гісторыі. Яна зразумела і кампактна збітая. Там все ясна, вот ёсць ВКЛ, наша дзяржава, нам трэба яе адрадзіць. Яна шмат у чым праўдзівая, да? Это наша гісторыя, якую ад нас доўгі час хавалі, таму нам цікава ў ёй разбірацца цяпер. Чыць такія банальныя аб'ектыўныя прычыны. І ўсё разам гэта стварае запыт менавіта на гэту канцэпцыю, якую відавочна некаторыя людзі максімалізуюць, ператвараюць у такую вельмі важную для сябе психалагічную тэму, да, на якой яны адыгрываюцца, што вось трэба вярнуць, гэта ўсё непарушнае, і тады мы вось і зажывем. Таму так, гэта тэма вельмі моцна гучыць, асабліва ў параўнанні з тэмай Русі, якая мала каму цікавая.
Ну так, а вы кажаце, што мала каму цікавая, а ёсць наогул такі антаганізм, што людзі хочуць перайменавацца ў Літву, ці все ж нейкае разуменне, што Беларусь таксама існуе на гэты момант, таксама ёсць, або саромеюцца назвы Беларусь. У мяне такога адчування няма, а я толькі бачу па каментарах у інтэрнэце, а вось вы з працы на зямлі.
Тое ж самае. Відавочна, прыхільнікаў перайменавання Беларусі ў Літву, яны сустракаюцца, вельмі нечаста. Гэта такая вельмі радыкальная пазіцыя. Мне падаецца, большасць беларусаў абсалютна добра, цудоўна ставіцца да назвы Беларусь. Іншая праблема, што беларусы не хочуць у слове Беларусь бачыць слова Русь. Вот я пра гэта казаў, так? Для іх Беларусь гэта новая з'ява, не звязаная з са словам Літва, хутчэй, з ВКЛ, чым са словам Русь. Вось гэта тэндэнцыя назіраецца. Відавочна, што мяняць назву Беларусь там масава ніхто не хоча. Мяне такое ўжо.
У прынцыпе, гэта не так дрэнна. Калі яны не хочуць бачыць назву Русь, это значыць, што яны аддзяляюць сябе ад Русі Расеі, як такой сёння. Так што гэта, прынамсі, нейкая пазітыўная з'ява. Давайте паговорым пра нейкія іншыя ключавыя пункты беларускай гісторыі. Што для беларусаў азначае паўстанне 1863-64 гадоў? Ці шмат з іх успрымаюць сучасную барацьбу прарасійскіх сілаў супраць паўстання і яго правадыра Кастуся Каліноўска? Бо яна зараз вядзецца, гэтая прапаганда, вельмі актыўна ў Беларусі. Бо многія заходнія гісторыкі звяртаюць увагу на тое, што от беларусы пакуль што вагаюцца неяк.
Ну, глядзіце, па-першае, все-таки апошнія два гады як бы на зямлі я не працую і не ў Беларусі жыву, таму мне, напэўна, цяжка казаць пра розніцу ў настроях, а яны, напэўна, крыху змяніліся, так, бо зараз сапраўды ідзе там моцная прапаганда. Але калі абагульняць, то мне падаецца, да 20-го года тэма паўстання была проста адной з тэмаў школьнага падручніка. Вось, якая паступова набірала палітычны сэнс, так? Дзесьці з 2013 года актывізавалася вот это палітычнае змаганне. Дзесьці тады прыйшоў на беларускае поле вот это расійскі там гісторык ці не гісторык Дзюкаў, які сядзіць на этой тэме паўстання і расказвае, што это некі там вораг беларушчыны. У той же час актывізавалася ўспрыняцце Каліноўскага як важнага палітычнага нашага героя. І тут, мне падаецца, ваша кніжка вот падсумавала гэта некае народнае жаданне ўбачыць у Каліноўскім палітыка. Ну, гэтыя бары адкрываліся там, да, там з'яўляліся шмат карцінак у інтэрнэце. І паўстанне становілася ўсё больш і больш важнай палітычнай тэмай. Прычым гэта было яшчэ да 20-го года. Гэта тэндэнцыя назіралася з абодвух бакоў. Ну, але як заўсёды гэта бывае з такімі з'явамі. Былі дзве скрайнасці, якія змагаліся паміж сабой. Было там вялікая сярэдзіна, якая нават не звяртала на гэта ўвагу. І для іх гэта тэма была такая. Ну, проста адна з тэмаў, пазітыўных тэмаў гісторыі. Все-таки у школе рассказываюць пра паўстанне, як пра паўстанне тутэйшае. Не ведаю, як там зараз, ну, да недавняга часу так рассказывалі, як пра паўстанне супраць зла. І мне падаецца, яно такое і было. Вось, што зараз, цяжка сказаць, але відавочна, што тэма ўсё больш і больш палітызуецца, і людзі раздзяляюцца на тых, хто лічыць Каліноўскага героем, і тых, хто лічыць яго, наадварот, там нейкім нейкім злачынцам. Мы па паўстанні рэальна можам назіраць палітызацыю і раздзяленне нашага грамадства. Па гэтым паўстанні.
Многія гісторыкі звяртаюць увагу на вялікую каранёнасць у беларусах падзеяў гісторыі Другой сусветнай вайны, якую беларусі ўсё яшчэ называюць вялікай айчыннай вайной. Нават, здаецца, Тымаці Снайдер 20 гадоў таму назад пісаў, што новай беларускай нацыі, калі такая ўзнікне, трэба будзе неяк палагоджваць Вялікае княства Літоўскае з культам перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Што вы думаеце пра гэта?
Слухайте, вот не ведаў гэта цытату Снайдэра, але цалкам пагаджуся. У мяне вот некі падобныя думкі апошнім часам сфармаваліся, што калі мы глядзім на гісторыю як на суму психологічных проблем нацыі, ну, а ёсць такі момант, так, то у беларусаў, направду, две самыя вялікія такі психологічныя праблемы, звязаныя з гісторыяй, гэта Літва і вайна. Гэта тэма знаходжання сябе ў раннім вялікім княстве літоўскім, ключавы пункт гісторыі. Бо само ВКЛ, яго 500-гадовая гісторыя, яна наша. Не толькі наша, але наша, і там ніхто за там не спрачаецца, ўсё окей. Але вось гэты ключавы эпізод заснавання ВКЛ, ці гэта мы яго засноўвалі, а што там літоўцы, яны там ёсць ці няма, ён вельмі дыскусійны, ён вельмі гарачы, і бачна, што як толькі кранаеш гэту тэму, адразу прочма эмоцыі. Вот тут вот прыскокваюць людзі, якія пачынаюць проста на высокіх танах даказваць нейкую сваю праўду, бо ясна, што гэта кранае. Нам вельмі важна, каб мы былі ў ВКЛ ад пачатку да канца, і калі хоць нейкі сумнеў псіхалагічны, ўсё, паехалі. І такая ж тэма вайны. Там іншая праблема, але направду нам проста столькі, ну, па-першае, сама з'ява адносна нядаўна была па гістарычных мерках, і яна, ну, яна маштабная, так. А другі момант, што нам яе падавалі толькі ў адным выглядзе на працягу там 70 год. Па сутнасці, і да гэтага часу падаюць. І з-за гэтага стварылася прочма комплексаў там, які нам яшчэ разблытваць, да? Ну, як ставіцца да гэтага народа, гераічнага народа, але які сам ваяваў на баку тырана, да? Як ставіцца да партызанскага руху, дзе, ну, нібыта як бы нашыя дзяды, але прочма пытанню да гэтага партызанскага руху. І так далі, і так далі, і так далі. Колькі было ў рэшце рэштам беларусаў забіта? падаецца банальная тэма, але яна палітызаваная. Вот тэма колькасці знішчаных беларусаў падчас вайны рэальна палітызаваная. Чамусьці дзяржаве хочацца, каб гэта была як мага большая лічба. Вось гісторыкі кажуць, што не так. І вот зноўку мы маем сур'ёзную, прям такую народна-псіхалагічную праблему. Таму я цалкам згодны. Ну, і ёсць той пласт, пра які, я так разумею, Тімоті Снайдер казаў, што ёсць вот эта больш заходняя гісторыя ВКЛ-ўская і больш усходняя гісторыя СССР-ўская. Іх, асабліва цяпер, падчас вайны ў Украіне, іх сумяшчэнне будзе праблемай. Гэта яшчэ адзін пласт, да.
А, ведаеце што? Вось гэтае пытанне пра Літву і Беларусь, яно зноў актуалізуецца цяпер, калі пасля 20-го года беларусы больш, здаецца, зацікавіліся гісторыяй. І я асабіста лічу, што перайменоўваць краіну нельга і не трэба. Але не ведаю, ці ведаеце вы, што ў канцы 90-х гадоў прапанова перайменаваць Беларусь паступала ад Зянона Пазняка. Ён ужо быў у эміграцыі і прапаноўваў назваць Беларусь Вялікае княства Літоўскае Беларусь. З вашых размоваў з людзьмі на зямлі і цяпер з вашых адчуванняў вы працуеце на Белсаце, прапагандуючы беларускую гісторыю. Як беларусы ставяцца цяпер да гэтай праблемы? Ці дапускае нехта магчымасць перайменавання Беларусі?
Ну, глядзіце, перайменаванне народа, гэта, ну, все ж разумеюць, што гэта вялікі злом. Гэта вельмі складаная задача просто сама па сабе. І я думаю, што большасць людзей не гатовыя разглядаць просто з-за таго, што гэта, ну, як бы непад'ёмная задача. Так, гэта, ну, страшна сабе ўявіць, колькі ўсяго трэба мяняць звонку і ўнутры нас ад змены назвы. Это з аднаго боку, з іншага боку, людзям не хапае слова Литва у нашей назве. Потому что мы ведем себе от ВКЛ, слово Русь в нашей назве есть, слова Литва нема, и отрымливается, что нас небыто магнитом тянет на это усход за назвы. Вот. Отчувание этой проблемы присутничает. Тому вот есть две скрайности. Менять нельга, потому что нельга, потому что складано, и потому что, ну, а что мы, дарма, что год укладывались у гэту назву, а з іншага боку адчуванне нейкага недахопу прысутнічае таксама.
У Беларусі існуе цяпер вялікі ідэалагічны кантроль і магчымасці прапаганды праўдзівай гісторыі вельмі абмежаваныя. Значная частка інтэлектуалаў знаходзіцца за мяжой. Якія цяпер, на вашу думку, існуюць найлепшыя шляхі і сродкі, каб данесці да грамадзян Беларусі праўдзівыя гістарычныя факты?
Ну, слухайте, давайте все-таки погодимся, что правдивая история – это не про историю, которую написано у некой одной правдивой книжки. Правдивая история – это история, которая развивается. Это самое важное. История повинна рухаться. Вот. Нас, как бы, когда мы там учились на экскурсоводов, нам казали, что для того, как нас слухали по часу экскурсии, нам треба самим быть захопленными тем, про что мы рассказываем. Тому, когда мы кажем про шляхи развития і папулярызацыі гісторыі, то мне падаецца першым пунктам заўсёды варта казаць, што нам самім павінна быць цікавая гэта тэма, так? І мы павінны паказаць, што яна нам цікавая. Цікавая, гэта значыцца, што наша гісторыя это не набор штампаў, гэта нешта, што пастаянна крыху мяняецца, развіваецца, дапаўняецца, што мне падаецца для папулярызацыі гісторыі вельмі важны вось гэты пласт. Даследаванні, новыя кніжкі, новыя канцэпцыі, погляды, нейкія адкрыцці ўнутры Беларусі, за межамі Беларусі, неважна, каб гэта жыло. Бо толькі жывое можна папулярызаваць, мёртвае нельга. Калі мы кажам пра тэхнічныя сродкі папулярызацыі, то слухайце, ну тут процьма работы. Ну, вот можна як бы не падымаючы галавы працаваць. У нас просто не занята банальна, не ведаю, там нішы беларускага гістарычнага коміксу. У Польшчы яны ў школьную праграму ўключаны. У нас такога няма. Беларускай гісторыі мала ў ТікТоку, а гэта, ну, так выходзіць, што гэта на сённяшні дзень адна з буйнейшых сацыяльных платформаў. Вось. Няма беларускіх фільмаў гістарычных, нават дакументальных, не шмат, а ў нас нам жа трэба яшчэ выскачыць на ўзровень мастацкага кіно. А пры тым, што кінематаграфія зараз міняється з приходом тих нових технологій, у тим ліку тих штучного інтелекту. У нас з'являється ніяка можливість щось тут зробити так цікаве, поки не ясно що, але щось ті можна. І гэты пласт потрібний, бо кіно вельми моцно впливає на популяризацію історії. Один серіал, міні-серіал на Netflix, зв'язаний з історією Білорусі, там, не ведаю, середньовічний, зробить для популяризації білоруської історії більш, ніж шмат що. Ось, тому, ну, є ж куди рухатися, і треба це робити. І я впевнений, що, ну, ми живемо в такому світі, що зроблене навіть у Австралії цікава історична з'ява буде зауважена у Білорусі, тому що ми всі живемо у одній просторі. Тому роботи прочма треба брати і працювати.
Дякую, Тимофій.
Дякую за запрошення.
На сувязі з Прагою був історик і журналіст Тимофій Акудовіч. У Празі для вас працював Сергій Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.